Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα φροντίζει η Στεφανία Τσακίρη. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και στο απόψινό μας ραντεβού. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Και σήμερα, σε αυτό το ωραίο μας ταξίδι, θα σας συστήσουμε δύο νέους δημιουργούς, δύο νέους ανθρώπους. Στο πρώτο ημίωρο θα μιλήσουμε με τον συγγραφέα Ευάριστο Μπιμπλή, με το μυθιστόρημά του Πέρα από τη Συνένεση, που είναι από τις εκδόσεις Πόλης. Ενώ στο δεύτερο ημίωρο θα συνομιλήσουμε με τον ποιητή Θωμά Ιωάννου, με αφορμή την τελευταία του ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Ανοιχτή ημερομηνία» και πάλι από τις εκδόσεις Πόλης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για το μυθιστόρημα που έχουμε στα χέρια μας με τίτλο «Πέρα από την Συνένεση». Όλοι γνωρίσαμε το κίνημα MeToo. Τώρα εδώ, σε αυτό το μυθιστόρημα, μιλάμε για ένα άλλο κίνημα που θέτει ένα ερώτημα: πέρα από τη συνένεση τι. Είναι ένα μυθιστόρημα που αντανακλά όλες τις αλλαγές που υπάρχουν στην λογοτεχνία του 21ου αιώνα, όπου υπάρχουν και στοιχεία μυθοπλασίας και στοιχεία δοκιμιακά, αλλά και στοιχεία αυτοβιογραφικά. Ένα μυθιστόρημα που βοηθάει όλους εμάς με ερωτήματα και όχι με απαντήσεις. Από τότε που εμφανίστηκε το κίνημα MeToo, η έννοια της συνένεσης βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Όλοι λοιπόν έχουμε ακούσει και τις κινητοποιήσεις μετά από γυναικοκτονίες που λέει: όταν λέμε όχι, εννοούμε όχι. Όταν όμως λέμε ναι, ξέρουμε σε τι συνεννούμε. Στην Ευρώπη ήδη η έννοια της συνένεσης σταδιακά εντάσσεται στους ποινικούς κώδικες ως προϋπόθεση της νομιμότητας της σεξουαλικής επαφής. Αλλά όταν κάποιος λέει ναι, αυτό τι σημαίνει? Ότι αποδέχεται τα πάντα? Και εδώ λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα πώς επηρεάζουν τα κοινωνικά πρότυπα την σεξουαλική μας επιθυμία, την ερωτική σεξουαλική επιθυμία. Πώς επηρεάζει και ποια είναι τα όρια της συνένεσης όταν λέμε το ναι, ή κατά πόσο είναι αποδεκτή η βία όταν υπάρχει αποδοχή και από τα δύο μέρη. Όλα αυτά με αφορμή το πρώτο βιβλίο ενός νεαρού λογοτέχνη, του Ευάρεστου Μπιμπλή, ο οποίος άρτη αφιχθείς από το Παρίσι, γιατί εκεί ζει και εργάζεται, και νομίζω θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε. Κύριε Μπιμπλή, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αυτό το βιβλίο, γιατί το γράψατε? Ποια είναι η ανησυχία σας, όχι μόνο η προσωπική, προφανώς καθρεφτίζεται και μια συζήτηση που γίνεται, όχι βέβαια στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι ζείτε στο Παρίσι, μπορείτε να αφουγκράζεστε τις αγωνίες που αφορούν, αν θέλετε, και το μέλλον, γιατί το μυθιστόρημά σας πάει λίγο μπροστά, είναι μελλοντολογικό, μιλάει για τη Γαλλία του 2032, εκεί λοιπόν εξελίσσεται όλη η ιστορία σας, εκεί τίθενται τα ερωτήματα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ερωτήματα που υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο και σήμερα στην Γαλλία.
Νομίζω πως είναι ερωτήματα που αρχίζουν να υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια, ίσως και τους τελευταίους μήνες. Είναι κάπως μελλοντολογικό το βιβλίο, ο τρόπος με τον οποίο έχω επιλέξει να τοποθετήσω την πλοκή το 2032, ακριβώς επειδή ήθελα να μπορούμε να πάμε ένα βήμα πέρα και, όπως το είπαμε αρχικά, με την ένταξη στους ποινικούς κώδικες της έννοιας της μη συνένεσης, που σημαίνει ότι ένα όχι τώρα πλέον σημαίνει όχι, τι σημαίνει ένα ναι. Και νομίζω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια βλέπουμε ότι τώρα υπάρχουν πολλά βιβλία που αρχίζουν να μιλάνε για αυτά τα θέματα. Υπάρχει και ένα δοκίμιο της Κλάρα Σέρα που μιλάει και αυτό για το νόημα της συνένεσης. Πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα πάμε από αυτό το ερώτημα του ένα όχι σημαίνει όχι στο ερώτημα του τι σημαίνει ένα ναι και κατά κάποιο τρόπο πώς αυτός ο χώρος της σεξουαλικότητας που είναι ο πιο μάλλον προσωπικός και κρυφός από όποια θεωρητικά κοινωνική πίεση, αυτός ο χώρος όπου η ελευθερία είναι απόλυτη, όπου πέρα από την έννοια της συνένεσης, γι' αυτό είναι και έτσι ο τίτλος, πέρα από τη συνένεση, πέρα από αυτή την έννοια, όταν υπάρχει συνένεση, ο καθένας μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό που θέλει από τη στιγμή που υπάρχει συνένεση και του άλλου. Το ζήτημα είναι ότι παρόλα αυτά, μέσα σε αυτές τις σχέσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις που είναι οι σεξουαλικές σχέσεις, υπάρχουν επίσης σχέσεις εξουσίας και εκεί που η ελευθερία θεωρητική θα μπορούσε ενδεχομένως να μας οθήσει στο να υπάρχουν σχέσεις αποκλειστικά ισότητας και αλληλοσεβασμού. Γιατί υπάρχουν αυτές οι σχέσεις βίας και εξουσίας σε αυτόν τον διαπροσωπικό χώρο.
Ωραία, στο πέρα λοιπόν από τη συνένεση υπάρχουν δύο πρωταγωνιστές. Είναι ο Ένζο, είναι και ο Εμίλ. Είναι δύο άντρες, αλλά είναι εντελώς αντίθετοι μεταξύ τους. Ο Μεν Ένζο γεννήθηκε το 1999. Μεγάλωσε σε μια συντηρητική οικογένεια. Οι γονείς του από μικρό, έτσι τον είχαν γαλουχήσει, τον ήθελαν αυτό που λέμε αληθινό άντρα, να μεγαλώνει, να είναι ποθητός, δημοφιλής και να ταυτίζεται με όλα τα πρότυπα της αρενοπότητας. Έλα όμως που ξεσπάει το κίνημα μητού και ταυτίζεται με τη δική του ενηλικίωση. Τότε λοιπόν αποδομούνται όλα τα ανδρικά μοντέλα της ταυτότητας και οι γυναίκες απομακρύνονται από αυτόν. Έτσι ενώ απολάμβανε μέχρι τότε μια προνομιακή κοινωνική αναγνώριση, ξαφνικά όλα καταραίουν. Στη σεξουαλική του ζωή, ενώ πάντα τον ερέθιζε η κυριαρχία, νιώθει όλο και πιο ανικανοποίητος. Έτσι λοιπόν αλλάζουν τα πράγματα. Πάμε τώρα στον δεύτερο πρωταγωνιστή που είναι ο Εμίλ. Ο Εμίλ είναι μικρότερος. Γεννήθηκε το 2011, δηλαδή έχουν μία διαφορά περίπου 10 χρόνων. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια με πολύ αντίθετα κοινωνικά πρότυπα. Ο νέος αυτός είχε ανακαλύψει την ομοφιλοφιλία του, η ομοφιλοφιλία γινόταν αποδεκτή από την οικογένεια, όμως ο ίδιος δυσκολευόταν ακόμη και να αποδεχτεί αυτή την ταυτότητα, γιατί εισέπρατε και bullying από το σχολικό του περιβάλλον, από τα αγόρια της γενιάς του. Αναγκάστηκε να φύγει, να πάει στο Παρίσι, εκεί έγινε αποδεκτή αυτή η διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα, εξακολουθούσε όμως να μην νιώθει εισάξιος των αρενοπών ανδρών και ενώ αρχικά τους απεχθανόταν, τελικά φαντασιώνεται σεξουαλική υποταγή σε αυτούς. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε να έχουμε δύο άνδρες που ο ένας είναι εθισμένος στην κυριαρχία και θέλει να την επιβάλλει, είναι ο Εμίλ, και ο άλλος παρά το ότι την απεχθάνεται, όμως ως επιθυμία ειδονή θέλει, δηλαδή είναι δική του επιλογή να αποδεχτεί την υποταγή σε αυτή τη σχέση και να αποδεχθεί την βία. Λοιπόν, μετά θα πούμε για το τρίτο μέρος, γιατί είναι πολύ καθοριστικό, γιατί παρεμβάλλεται ένα τρίτο μέρος, στο οποίο εσύ βέβαια στο βιβλίο στο βάζεις ως δεύτερο, που γίνεται η ανασκόπηση του τύπου, δηλαδή όταν κάποια στιγμή γίνεται σε δημόσια θέα, να το πω έτσι, η κακοποίηση, η βιοπραγία του ματσό άντρα απέναντι στον ευάλωτο Εμίλ, τότε αρχίζουν τα κοινωνικά δίκτυα να τον επικλείτουν. Οπότε λοιπόν εκεί χρησιμοποιείς ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο έχει και δοκιμιακά στοιχεία και μαρτυρίες για το τι συζητείται πρακτικά στον έντυπο τύπο, στο διαδίκτυο σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν τίθεται εδώ το ερώτημα, ποια είναι τα όρια της συνένεσης στη βία. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και το δεύτερο που το λες με πολύ ωραίο τρόπο, βάζεις μια καινούρια λέξη, τη λέξη μοιχειότητα. Μα αν υπάρχει επιθυμία εσωτερική, γιατί αυτό είναι το αδιαφανές, είναι το συναίσθημα, η σκέψη, αυτό που δεν τολμάμε να το εξομολογηθούμε όχι σε άλλον, ούτε πολλές φορές δυνατά, αλλά είναι η εσωτερική μας, η εξομολόγηση στον εαυτό μας. Και αν εμείς λοιπόν αυτό το θέλουμε, αυτό δηλαδή που υπάρχει μέσα στον προστατευόμενο χώρο, το βιώνουμε, είναι δημοκρατικό, είναι ελευθερία.
Πολλά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την περιγραφή της πλοκής. Αν υπάρχει ελευθερία, αυτός ο όρος της ελευθερίας...
Υπάρχει βία συνενετική.
Η έννοια της ελευθερίας είναι κεντρική και αυτό που ήθελα να κάνω μέσα σε αυτό το βιβλίο δεν είναι με κανέναν τρόπο να επικρίνω οποιαδήποτε επιθυμία ή οποιαδήποτε πρακτική. Νομίζω ότι αυτή η έννοια της ελευθερίας παραμένει κεντρική και είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι ο καθένας σε αυτόν τον χώρο της σεξουαλικότητας μπορεί να κάνει αυτό που θέλει από τη στιγμή που υπάρχει η συνένεση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι παραμένει μέσα στη κοινωνία και ίσως και στη γενιά μου, το βλέπω δηλαδή μέσα στις συζητήσεις που υπάρχουν, έχουμε την αίσθηση ότι σε κάτι δεν απαντάει αυτή η μόνη έννοια της συνένεσης και ότι παρόλα αυτά δεν καταλαβαίνουμε γιατί, ενώ θα έπρεπε να είναι ένας χώρος απελευθέρωσης και ο καθένας να μπορεί να νιώσει άνετος να είναι έτσι όπως θέλει να είναι και οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων μέσα στη κοινωνία, γιατί εκεί όπως και ο Εμίλ πως το περιγράφει στο βιβλίο, γιατί να επιθυμείς την υποταγή σου. Και αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν φέρνω απαντήσεις, απλά προσπαθώ να περιγράψω την πορεία και του Ενζό και του Εμίλ για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ίσως στην πορεία τους, στη ζωή τους, ποια πρότυπα με τα οποία μεγάλωσαν, πώς αυτά ίσως παίζουν παρόλα αυτά ένα ρόλο σε αυτό το χώρο της ελευθερίας. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτός ο χώρος της σεξουαλικότητας είναι μάλλον ο μόνος όπου αυτή η θεωρητική ελευθερία επιτρέπει στο άτομο να επιλέξει ακριβώς αυτό που θέλει. Παντού στην κοινωνία, σε όλες τις σχέσεις που έχουμε και στη δουλειά και ακόμη και στην οικογένεια, υπάρχουν ξεκάθαροι νόμοι. Υπάρχει μια οριοθέτηση. Στη σεξουαλικότητα, πέρα από τη συνένεση, το άτομο μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Και νομίζω ότι δεν πρέπει αυτό να αλλάξει, αλλά νομίζω ότι αξίζει, εφόσον έχουμε αυτή την ελευθερία, να κατανοήσουμε πώς χτίζεται αυτή η ελευθερία και πώς κάποια πράγματα από την κοινωνία ίσως επικοινωνούν με αυτόν τον
χώρο. Για μένα είναι καθοριστικό πάντως. Δηλαδή, διαβάζοντας το βιβλίο σου, είδα ότι αυτό που λέμε τα κοινωνικά πρότυπα παίζουν καθοριστικό ρόλο και στη σεξουαλική επιθυμία, ακόμα και από αυτούς που έχουν μεγαλώσει σε εναλλακτικά ή σε περιβάλλοντα που είναι διαφορετικά. Γιατί επιλέξατε το δεύτερο πρόσωπό σας, ο Εμίλ, να είναι ομοφιλόφιλος?
Ήταν πολλοί οι λόγοι. Νομίζω ότι επειδή και εγώ έχω συναναστραφεί με πολλά άτομα από την queer κοινότητα, είναι και ο δικός μου σεξουαλικός προσανατολισμός, με απασχολούσε αυτό το θέμα.
Μήπως υπάρχει και μεγαλύτερη βία απέναντί τους ή είναι πιο ευάλωτη σε αυτή τη βία και σε αυτό το δίλημα?
Νομίζω πως υπάρχει μια εσωτερικευμένη βία και αυτά τα πρότυπα τα οποία διαμορφώνονται και διαμορφώνουν τα άτομα είναι εσωτερικευμένα και ειδικά η ομοφοβία, η οποία μπορεί να εκφραστεί σε όλη την πορεία ενός ανθρώπου και μέσα από μια μικροεπιθετικότητα της καθημερινότητας, ας πούμε κάποια ανέκδοτα, κάποιες ιστορίες, το μια μικρή λέξη που μπορεί να πει η μαμά ενός φίλου, το οτιδήποτε, μπορεί αυτό σιγά σιγά να δημιουργήσει κάποιους προβληματισμούς και τα πρότυπα αυτά να εσωτερικευτούν και να εκφραστούν στον μόνο χώρο στον οποίο είμαστε μάλλον ο πιο μύχιος εαυτός μας. Ήθελα να είναι δύο άντρες, επειδή πιστεύω πραγματικά ότι το Me Too και τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει μία ισότητα μεταξύ των φύλων και ακόμη και αν αυτό σήμερα μπορεί να αμφισβητηθεί από πολύ συντηρητικά κινήματα και κυβερνήσεις που αρχίζουν να επικρατούν στο δυτικό κόσμο.
Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί το κίνημα Me Too είναι ρήξη με την ανδρική κυριαρχία και την εξουσία που έχει θύματα κυρίως στις γυναίκες.
Ήθελα να επικεντρωθώ στη σχέση μεταξύ δύο ανδρών, επειδή θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αυτή η ανισότητα μεταξύ των φύλων που μπορεί να υπάρχει στη κοινωνία λόγω προτύπων και που σιγά σιγά προσπαθούμε να την καταπολεμήσουμε, αλλά που θεωρητικά, ας πούμε, δύο άντρες θα μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να πει κάποιος ότι δεν υπάρχει λόγος να
ο ένας να επιβάλλει την εξουσία στον
είναι
άλλον.
Άνηση. Ενώ τελικά τα έμφυλα πρότυπα έχουν επίπτωση ακόμη και στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου.
Άρα λοιπόν, κύριε Μπιμπλή, εσείς βάζετε ένα τρόπο ορίων στη συνένεση. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο ανάμεσα σε αυτό που λέμε στην εθελοδουλεία και στον εξευτελισμό και στη βία. Γιατί είναι θέμα δημοκρατίας σε μια σχέση και ή ισότιμης απόλαυσης μιας ερωτικής σχέσης. Μια ισότιμη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων. Είναι θέμα δημοκρατίας, λοιπόν.
Είναι θέμα δημοκρατίας. Και γιατί να θεωρούμε ότι είναι κανονικό να μην υπάρχει αυτή η ισότιμη σχέση? Αυτό που προτείνω μέσα από αυτή την ιστορία, γιατί παραμένει μια ιστορία μυθοπλαστική, είναι απλά το να το σκεφτούμε συλλογικά.
Και νομίζω αυτή είναι και η διαφορά από ένα δοκίμιο. Δηλαδή ένα μυθιστόρημα θέτει ένα ερώτημα, σε βάζει σε ένα προβληματισμό, ενώ ένα δοκίμιο υποχρεούται να καταθέσει το τι υπάρχει και ενδεχομένως να πάρει και θέση. Και θέλω να σας πω ότι διαβάζοντας το βιβλίο σας, για πρώτη φορά το σκέφτηκα αυτό το ερώτημα που θέτεται. Γιατί θεώρησα αυτονόητο ότι με τη δική μας λογική οι άνθρωποι, εφόσον είναι ελεύθεροι, ισότιμα θα αντιμετωπίζουν και τον σύντροφό τους τον ερωτικό, χωρίς να μπαίνουν και εκεί σχέσεις εξουσιαστικές. Δηλαδή βάζεται ένα θέμα του τι γίνεται μετά. Ακούγα προχθές στα δελτία ειδήσεων για το τι έχει αλλάξει στη Γαλλία, όπου πρόσφατα άλλαξε και το νομικό καθεστώς σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική συνεύρεση και εντός του γάμου. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει σεξουαλική επαφή εντός του γάμου, αποτελεί όρο διαζυγίου.
Μου ήρθε λίγο σαν έκπληξη όταν το έμαθα ότι ψηφίστηκε αυτή η αλλαγή, επειδή μου φαινόταν αρκετά τρελό το να υπάρχει ακόμη σήμερα αυτή η υποχρέωση σεξουαλικής δραστηριότητας σε ένα ζευγάρι παντρεμένο. Τελικά ναι, ήταν συμβολική ψήφος, ψήφισε όλη η Βουλή υπέρ αυτής της αλλαγής. Βλέπουμε ότι αυτά τα θέματα τα υιοθετούν και τα πιο ακροδεξιά κόμματα για να δείξουν ότι είναι ανοιχτά πάνω στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας. Και νομίζω ότι ήταν αρκετά συμβολική ψήφος, αλλά παρόλα αυτά είναι αυτό το αποτέλεσμα των τελευταίων χρόνων και της έννοιας της συνένεσης, όπου αυτή η αλλαγή δείχνει ότι στη σεξουαλικότητα που υπάρχει μεταξύ δύο ατόμων υπάρχουν παρόλα αυτά και κάποια πρότυπα της κοινωνίας τα οποία μπορεί να τη διαμορφώσουν.
Θα θέλατε, κύριε Βιβλή, να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας με τίτλο «Πέρα από τη συνένεση, εκδόσεις πόλης».
Ναι, μπορώ να διαβάσω. Είναι τα λόγια του Εμίλ, του στο τρίτο μέρος. «Ατέρμονες γραμμές γλιστρούν προς το άπειρο του ορίζοντα. Τρέχω κυνηγώντας τις ατέρμονες γραμμές μαζί με άλλα αγόρια. 10, 20, 40, 80, 160, τα μέτρα πολλαπλασιάζονται, οι γραμμές αδιάκοπες, τα άλλα αγόρια είναι γρήγορα, τα άλλα αγόρια ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες επιδόσεις. Εγώ σέρνω τα πόδια μου. Μια μέρα αποφασίζω ότι και εγώ μπορώ να το κάνω, να ανταποκριθώ στις απαιτούμενες επιδόσεις, να τρέξω γρήγορα, όπως τα άλλα αγόρια, αδιαφορώντας για τον δρόμο που διασχίζω, χωρίς ποτέ να κοιτάζω πίσω, με το βλέμμα καρφωμένο μονάχα στον ορίζοντα, χωρίς να συνειδητοποιώ ότι οι ατέρμονες γραμμές σχηματίζουν ατέρμονους κύκλους. 10, 20, 40, 80, 160, τα μέτρα πολλαπλασιάζονται, οι γραμμές αδιάκοπες, επιτέλους τα προσπερνώ. Γραμμές της ντροπής που μετατρέπονται σε γραμμές υπερηφάνειας. Αλλά ποιας υπερηφάνειας, του να τρέχω γρήγορα, του να χλεβάζω τις επιδόσεις, του να δείχνω αληθινός άντρας.
Ακούσαμε λοιπόν τον Ευάριστο Βιβλίο να διαβάζει ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημά του «Πέρα από τη συνένεση», που βάζει ζητήματα που αφορούν και το παρόν αλλά πολύ περισσότερο το μέλλον, θέτει προβληματισμούς που δημιουργήθηκαν μετά το κίνημα MeToo. Κύριε Βιβλί, εσείς ζείτε πια στο Παρίσι. Γνωρίζω από αυτά που διάβασα στο βιογραφικό σας ότι είστε παιδί με μητέρα Γαλλίδα και πατέρα Έλληνα. Ωστόσο, οι σπουδές σας ήταν στο Παρίσι. Σήμερα ζείτε και εργάζεστε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Διάβασα ότι το βιβλίο σας αυτό πρώτα γράφτηκε στα γαλλικά και μετά στα ελληνικά. Αναρωτιέμαι, σας είναι πιο εύκολο να ονειρεύεστε στα γαλλικά?
Μου είναι πιο εύκολο, ναι, να ονειρεύομαι στα γαλλικά, νομίζω, αλλά ονειρεύομαι και στις δύο γλώσσες, ανάλογα με το τι ονειρεύομαι. Άρχισα να το γράφω το βιβλίο στα γαλλικά. Υπάρχει το γαλλικό στοιχείο και υπάρχουν άρθρα, είναι επισκόπηση τύπου, όπως το λέγατε στην αρχή, τα οποία είναι παροδίες από γαλλικούς τίτλους και γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Σήμερα ζω στη Γαλλία και νομίζω ότι αυτό έχει εν μία επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω και όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία, όπως το λέγατε, προχωρούν κάπως πιο γρήγορα ίσως στη Γαλλία. Εδώ μεγάλωσα και μέχρι τα 18 μου. Έφυγα στο Παρίσι για τις σπουδές στα 18.
Τι έχετε σπουδάσει?
Και έχω σπουδάσει αρχικά πολιτικές επιστήμες και ιστορία και μετά σπούδασα πολιτική του πολιτισμού. Δουλεύω με την υποδιευθύντρια της βιβλιοθήκης, η οποία δουλεύει ειδικά πάνω στα θέματα νέων τεχνολογιών και στον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές μετατροπές της πολιτιστικής πολιτικής μπορούν να εφαρμοστούν και τι αντίκτυπο έχει αυτό και στο νομικό πλαίσιο το γαλλικό. Στη Γαλλία η πολιτική του πολιτισμού είναι ένας όρος ο οποίος έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια.
Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου προσπάθησε η αείμνηστη Μυρσίνη Ζορμπάν να το θέσει, αλλά δυστυχώς έμεινε στην άνω τελεία μετά το θάνατό της.
Είναι στη Γαλλία ζήτημα από το 1958 και τον Αντρέ Μαλγό, τον συγγραφέα, ο οποίος είχε γίνει και υπουργός πολιτισμού. Και σήμερα νομίζω ότι είναι μια χώρα αρκετά πρωτοποριακή στον τρόπο τον οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους καλλιτέχνες και την σύγχρονη δημιουργία και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα θέματα τα οποία θέτουν νέες τεχνολογίες όπως και η τεχνική νοημοσύνη. Και στη βιβλιοθήκη δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή έχουμε ψηφιοποιήσει πάνω από 11 εκατομμύρια κείμενα και έργα τα οποία συντηρεί η βιβλιοθήκη. Είναι και λογοτεχνία, είναι και τύπος, μπορεί να είναι ακόμη και αφίσες, μπορεί να είναι και ζωγραφιές, φωτογραφίες, έχει και βιντεοπαιχνίδια τα οποία ψηφιοποιούνται. Υπάρχουν στις συλλογές πάρα πολλά διαφορετικά έργα και αυτά τα ψηφιοποιημένα έργα τα οποία είναι ελεύθερα δικαιωμάτων, μπορούν σήμερα να χρησιμοποιηθούν για να τροφοδοτήσουν τις τεχνητές νοημοσύνης και τα μεγάλα μοντέλα. Είναι οι συλλογές ως δεδομένα και χρησιμοποιούμε αυτές τις συλλογές για να υπάρξει η γαλλική γλώσσα μέσα σε αυτά τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης.
Και να υπενθυμίσω στους ακροατές μας αυτό που μας είχε πει ο Δασκαλάκης, ο Έλληνας επιστήμονας της τεχνητής νοημοσύνης στο MIT, που έλεγε ότι η ελληνική γλώσσα υστερεί σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που ρίχνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Κλείνει παρένθεση.
Απλά να πω ότι αυτό είναι και κρατική επιλογή. Είναι επιλογή του πώς να ψηφιοποιήσουμε ή όχι όλα τα βιβλία που μπορεί να υπάρχουν στις βιβλιοθήκες και το πώς μπορεί μετά το κράτος να επιτρέψει, χάρη σε αυτή την πολιτική υπέρ της ψηφιοποίησης, να δουλέψει με εταιρείες ενδεχομένως που μπορούν να εντάξουν αυτά τα δεδομένα σε ελληνική γλώσσα στα μοντέλα.
Κύριε Μπιμπλή, μιλούσα προχθές με τον Χρήστο Μπιτούδη, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις πανεπιστημιακούς στο Πανεπιστήμιο της Σαπιέντζα που τρέχει το τμήμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπου μου έλεγε το εξής, ότι η συζήτηση που γίνεται στους διδακτορικούς φοιτητές που σπουδάζουν νεοελληνική λογοτεχνία στην Ιταλία, που είναι φοιτητές από όλο τον κόσμο, είναι η εξής. Υπάρχει ανάγκη να εξακολουθήσουν να υπάρχουν βιβλιοθήκες στην ψηφιακή εποχή. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας εσείς σήμερα που ζείτε και εργάζεστε σε μια τεράστια βιβλιοθήκη, αυτό πια να είναι άειλο αγαθό, να μην υπάρχει κτηριακή υποδομή, γιατί όλα πια θα είναι μέσα στο κινητό μας περασμένα.
Όταν έκτισε ο Φρανσουά Μιτεγόν, όταν ζήτησε τέλος πάντων να φτιαχτεί η νέα Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας το 1994, είπε ότι αυτή η βιβλιοθήκη θα είναι μια βιβλιοθήκη ενός νέου τύπου, η οποία θα πρέπει πάνω απ' όλα, το είπε αυτό από το 1994, να μπορεί ο κόσμος να έχει επαφή με τις συλλογές όπου και αν βρίσκεται, στη Γαλλία αλλά και έξω από τη Γαλλία. Και νομίζω ότι μπορεί αυτό να είναι το μέλλον των βιβλιοθηκών, να μην είναι μόνο ένας χώρος στον οποίο να ερχόμαστε για να δουλεύουμε, αλλά να μπορεί η διαδικασία και όλη η βιβλιοθηκονομική εργασία να μπορεί ο κόσμος να βλέπει τις συλλογές και από μακριά και αυτές οι συλλογές να μπαίνουν και στα μοντέλα τέχνης νοημοσύνης.
Κύριε Μπιμπλή, θα ήθελα να μου μεταφέρετε λίγο την εικόνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, διότι δεν τη γνωρίζω. Πρόσφατα βρέθηκα στις πρωτεύουσες των σκανδιναβικών χωρών. Εντυπωσιάστηκα με το γεγονός ότι όλες οι βιβλιοθήκες είναι στο κέντρο των πόλεων, είναι τεράστια κτίρια απίστευτης αισθητικής αρχιτεκτονικής, με ελεύθερο χώρο μπροστά, με χώρο στον οποίο μπορεί να πάει μία μάνα με το παιδί της να το αφήσει και αυτή να εργαστεί, να καθίσεις να φας το φαγητό σου, να πιεις τον καφέ σου, να διαβάσεις, να απολαύσεις την έξοδο σου, αντίθεση με εμάς που η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι στο Φάληρο, που δεν υπάρχει μέσο μαζικής μεταφοράς για να πας και είναι ένα ταξίδι ολόκληρο που είναι απομακρυσμένο από κάποιον που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και θέλει να καθίσει, να διαβάσει το βιβλίο του, να ψάξει να βρει ένα υλικό, τέλος πάντων, στη μία ώρα που έχει να την αξιοποιήσει.
Στη Γαλλία είναι και τα δύο κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης, είναι στο κέντρο της πόλης, όχι ακριβώς το ίδιο μέρος, αλλά είναι περίπου στα 15 λεπτά με μετρό το ένα από το άλλο. Υπάρχουν μέσα. Υπάρχει στην Γαλλία η ιδέα ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος που είναι πάνω απ' όλα για τους ερευνητές. Τα τελευταία χρόνια, με την ανακαίνιση του παλιού κτίριου της βιβλιοθήκης, που είναι το πιο κεντρικό, στο, πραγματικά στο επίκεντρο της πόλης, έχει ανοιχτή βιβλιοθήκη και μπορεί ο καθένας να πάει σε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή αίθουσα και να αφήσει το παιδί του να δει τις συλλογές νεανικής λογοτεχνίας και να δουλέψει. Αλλά υπάρχει αυτή η ιδέα ότι παρόλα αυτά πρέπει να είναι μια βιβλιοθήκη η οποία να υποστηρίζει την έρευνα.
Να επιστρέψουμε στο βιβλίο σας, γιατί και ο χρόνος ολοκληρώνεται. Θέλω λοιπόν να μου πείτε λίγο για το εξώφυλλό σας. Είδα ότι είναι του ζωγράφου του Τζόρτζιο Ντεκίρικο και μάλιστα είναι, κατάγεται από το Βόλο, ένα, και δύο, ο πατέρας του είχε το ίδιο όνομα με εσάς.
Ο πατέρας του λεγόταν Ευαρίστο Ντεκίρικο.
Απίστευτες συμπτώσεις.
Απίστευτο, ναι, και ο Τζόρτζιο Ντεκίρικο γεννήθηκε στο Βόλο επειδή ο πατέρας του είχε φτιάξει το τρενάκι που είχε συνδέσει το Βόλο
με τις Μυγιές.
Ακριβώς. Και εγώ πήγαινα πολύ στο Πήλιο όταν ήμουν πιο μικρός και συνεχίζω να πηγαίνω. Και εντάξει, μου άρεσε πολύ αυτή η σύμπτωση, μου αρέσει πάρα πολύ και το έργο του Ντεκίρικο. Αυτό νομίζω το συγκεκριμένο που λέγεται Μυστήρια Λουτρά.
Θέλω λίγο να μας το περιγράψετε αν μπορείτε.
Βλέπουμε δύο άντρες, οι οποίοι ο ένας είναι πλάτη και ο άλλος μας κοιτάει. Έχουμε την εντύπωση ότι ο ένας πηγαίνει προς τον άλλον, ο οποίος είναι στο κέντρο της εικόνας, σε ένα λουτρό το οποίο είναι σαν
ένα
λουτρό
λάσπης.
Ναι. Και υπάρχει και ορίζοντας από πίσω. Για μένα ήταν αυτή η ιδέα του ότι υπάρχει το πρότυπο, το οποίο είναι στο κέντρο, το πρότυπο του παραδοσιακού άντρα, ένας άλλος άντρας πιο ευάλωτος, ο οποίος θέλει να πάει προς αυτό το πρότυπο, και από πίσω υπάρχει ο ορίζοντας με ό,τι έχει μείνει από τον πολιτισμό και αυτό το σπιτάκι με μία πόρτα μισάνοιχτη.
Που είναι τα αποδυτήρια.
Που είναι τα αποδυτήρια, αλλά που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι είναι αυτός ο χώρος της μοιχιότητας. Και από πίσω η ερημιά της κοινωνίας που ίσως να αρχίσει να μιλάει για αυτή την ιστορία των δύο ανδρών.
Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα λογοτεχνικά σας αναγνώσματα.
Είναι πάρα πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς που με έχουν εμπνεύσει. Νομίζω ότι για αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο έχω εμπνευστεί αρκετά από τη λογοτεχνία την σύγχρονη, ειδικά τη γαλλική, από συγγραφείς όπως είναι ο Μισελ Ουελμπέκ, όπως είναι η Βιρζινή Ντεπόντι και ο Εντουάρ Λουί. Και κατά κάποιο τρόπο είχα διαβάσει μία κριτική που έλεγε ότι είναι αυτό το βιβλίο μία συζήτηση μεταξύ του Μισελ Ουελμπέκ και του Εντουάρ Λουί.
Και ευτυχώς στην Ελλάδα ο Εντουάρ Λουί είναι πλέον γνωστός και έχει έρθει και έχει μιλήσει
γνωστός
στην αίθουσα Σαρυπόλων της Νομικής. Οι Αντίποδες έχουν εκδώσει τα έργα τους, θεατρικά ανεβαίνουν, άρα με τον ένα τον άλλο τρόπο ευτυχώς συστήνεται.
Νομίζω πως ψιλοζεί στην Αθήνα.
Okay.
Ναι, ναι, ναι. Και επίσης έχω εμπνευστεί επίσης και έχουν μεγάλη σημασία στην πορεία μου τα δοκίμια και γενικότερα οι κοινωνικές επιστήμες. Και νομίζω ότι αυτό το δεύτερο μέρος που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, μεταξύ μιας αφήγησης που μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι πιο κοντινή στο γράψιμο του Μισελ Ουελμπέκ και μία που είναι πιο πολύ σαν του Εντουάρ Λουί, με την έννοια ότι είναι ο παραδοσιακός άντρας, το οποίος δεν σκέφτεται το πώς δρά, αυτό είναι του Μισελ Ουελμπέκ, και που έχει μια γλώσσα έτσι με βία, απότομη, σύντομη, και από την άλλη του Εντουάρ Λουί που είναι πιο αυτοβιογραφικός λόγος. Και στη μέση υπάρχει αυτό το δοκιμιακό μέρος, το οποίο έχω εμπνευστεί πολύ από όλα τα αναγνώσματα στις κοινωνικές επιστήμες και γενικά από το να διαβάζω media. Νομίζω ότι το να διαβάζω εφημερίδες, τύπο, έχει μεγάλη σημασία και με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό που θα έλεγα είτε τη δημοσιογραφία αλλά και το κοινωνικό γράψιμο, δηλαδή το γράψιμο που υπάρχει σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτό προσπάθησα να εντάξω μέσα στο βιβλίο, στο δεύτερο μέρος, ώστε να υπάρξει η έννοια του ότι υπάρχει μεν μία αφήγηση, υπάρχει και μία άλλη αφήγηση η οποία αμφισβητεί την πρώτη, πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις οι οποίες μπορούν να εκφραστούν με διαφορετικούς τρόπους.
Είναι η πραγματική κοινωνία.
Και έχει σημασία νομίζω η μυθοπλασία να εντάξει όλο αυτό το κομμάτι και την πραγματικότητα και την απόλυτη μυθοπλασία αλλά και όλη τη δημοκρατική συζήτηση που μπορεί να υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν ο ευάρεστος Μπιμπλής, είναι ο συγγραφέας του μυθιστορήματος «Πέρα από τη συνένεση εκδόσεις πόλης». Κύριε Μπιμπλή, ευχαριστούμε πολύ. Καλοτάξετε το βιβλίο σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στο δεύτερο ημίωρο θα πορευτούμε με τα ποίηματα του νευρολόγου, του γιατρού Θωμά Ιωάννου, που έχουν τον τίτλο «Ανοιχτή ημερομηνία εκδόσεις πόλης». Ο Θωμάς Ιωάννου γεννήθηκε το 1979 στην Άρτα. Μεγάλωσε στην Πρέβεζα, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και εργάζεται σήμερα ως νευρολόγος στην Πρέβεζα. Τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα το 2012 για την ποιητική του συλλογή «Ιπποκράτους 15». Ήταν τακτικός και είναι τακτικός συνεργάτης ενός περιοδικού που λέγεται «Τα Ποιητικά». Έχει ασχοληθεί με την ποίηση του Βίρονα Λεοντάρη και σήμερα τον συναντάμε 14 χρόνια μετά την ποιητική συλλογή «Ιπποκράτους 15» με την ανοιχτή ημερομηνία. Καλώς ήρθατε, κύριε Ιωάννου, εδώ στην Αθήνα από την Ιτόπολη της Πρέβεζας.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαστε μαζί.
Έχουμε στα χέρια μας μία ποιητική συλλογή με τίτλο «Ανοιχτή ημερομηνία». Εδώ υπάρχει η ανάκληση της ποίησης και της ζωής πολλών ποιητών. Εσείς με αφορμή αυτούς όλους αναστοχάζεστε, τους δίνετε τη δική σας φωνή, γράφετε τα δικά σας ποιήματα, τις δικές σας σκέψεις. Σκεφτόμουν όταν ολοκλήρωσα μετά από 3 ημέρες διαβάζοντας ξανά και ξανά την ποιητική σας συλλογή ότι πραγματικά ποτέ δεν είναι αργά να συναντήσεις την προηγούμενη λογοτεχνική γενιά. Είναι ανοιχτή αυτή η ημερομηνία συνάντησης. Γιατί η ποίηση δεν κλείνει ποτέ, όταν βέβαια είναι διαχρονική. Μπορούν οι νέοι ποιητές να τους ανταμώσουν αυτούς τους παλιούς και μέσω αυτού του ανταμώματος να τους γνωρίσουμε και όλοι εμείς. Να συνομιλήσουμε μαζί τους, όχι για το τότε, αλλά να συνομιλήσουμε για το τώρα. Και μάλιστα βρήκα τις εκφράσεις 2 δημιουργών του Ρεμπό, ο οποίος είπε «Εγώ είναι ένας άλλος». Και οι εκφράσεις του Πεσόα «Η ζωή είναι να είσαι άλλος». Με οδηγώ αυτά τα λόγια, φιλομέτρησα και αποδελτίωσα σε ποιους αναφερόσαστε όταν κάτω από κάθε τίτλο ποιήματος βάζετε πολλές φορές ένα μότο. Και είδα λοιπόν σε αυτό το μότο, αντάμωσα σε αυτό το μότο, το Σκαρίμπα, το Λαπαθιώτη, το Ρεμπό, τον Ιταλό Σβέβο, τον Ουίλιαμ Κάρλος Ουίλιαμς, τον Εμίλ Σιωράν, τον Κάλβο, τον Σολομό, τον Νίκο Καμπά, τον Τέλο Άγρα, τον Τσεζάρε Παβέζε, τον Λορέντζο Μαβίλη, τον Πάστερνακ, την Τζεβετάγεβα, τον Καμί, τον Σαμπάτο, τον Λάγιο, τον Μαγιακόφσκι, τον Πεσόα, τον Λορδομπάιρον, τον Τζελάν, τον Ιώζεφ Ελίγια. Και θέλω λοιπόν να μου πείτε το εξής. Αυτές όλες οι συνομιλίες που κάνατε με όλους αυτούς τους λογοτέχνες Έλληνες και ξένους, που προσπαθείτε να τους ερμηνεύσετε, να τους αμφισβητήσετε, να τους υπονομεύσετε, να αναδείξετε τα λόγια σας και να πείτε αυτά που θέλετε για το σήμερα, είναι αν θέλετε και τα υλικά, τα λογοτεχνικά από τα οποία είστε χτισμένος. Καλώς ήρθατε καταρχήν.
Οι αναφορές είναι σαν μια παρέλαση, ας πούμε, ετερονύμων. Όπως ο Πεσόα χρησιμοποιούσε πολλά ετερόνυμα και το ποίημα που έχει μια αναφορά στο Πεσόα, που το λέω πολυόνυμο τετάρτου βαθμού, είναι ένα πολυόνυμο.
Μια εξίσωση δύσκολη.
Μια εξίσωση δύσκολη. Την προς το ολοκλήρωμα το βιβλίο. Θεωρώ, πάλι και καταφέροντας σε όρους μαθηματικών, έτσι, στα μαθητικά χρόνια, ότι είναι όπως είναι τα κλάσματα, σαν ετερόνυμα κλάσματα που συνθέτουν, που απαρτίζουν έτσι κάποια με κλάσματα του όλου, της μονάδας. Το εγώ είναι ένας άλλος, ούτε εγώ είμαι ένας άλλος, λέω Ρεμπό. Δηλαδή αυτή η διάσχιση, δηλαδή απόσχιση από τον ίδιο τον εαυτό. Ή που λέει και ο Ελίτης, ότι μερικές φορές νιώθω να είμαι τόσο πολύ που χάνομαι. Ή από την άλλη λέει, μάντεψε κοπία σε νιώσω, από την άλλη πλευρά είμαι ο ίδιος. Ή ένα κέρμα από τις δύο όψεις Πάντα προσπαθούμε να ισορροπήσουμε το κέρμα στη μέση, εκεί που να μην πλακωθεί ούτε να μας καλύψουν τα γράμματα, να μας καταπλακώσουν, ούτε το πρόσωπο, δηλαδή να επικαθίσει πάνω στα γράμματα. Οπότε όλες αυτές οι απόπειρες είναι, ελπίζω, να μην πέφτουν στην παγίδα ενός βιογραφισμού ή ενός πορτρέτου αγιοποίησης, γιατί έχει σημασία να χρησιμοποιείς, να αντλείς υλικά από το παρελθόν, είτε ιστορικά είτε λογοτεχνικά πρόσωπα ή γεγονότα, και αυτά είναι να τα ανασκευάζει με έναν τρόπο καμιά φορά βλάψιμο, ανατρεπτικό ή και αγαπητικό. Πάντως όχι με έναν τρόπο έτσι μιμητικό, γιατί αυτό έχει γίνει και δεν έχει νόημα, δηλαδή το πρωτότυπο υπάρχει. Ούτε να κάνεις διασκευή, είναι κάτι άλλο, δηλαδή είναι μια αφόρμηση, ένας βατήρας για να εκτινάξεις κάτι δικό σου που είσαι προς το κενό, ας πούμε. Φυσικά οι επιλογές συγγραφέων ή στοχαστών, όχι μόνο ποιητών και πεζογράφων ή ιστορικών προσώπων, έχουν να κάνουν φυσικά και με κάποια πνευματική συγγένεια, βιωματική συγγένεια ή η συσχέτισή τους με κάποιους τόπους, έκεντρους συνήθως. Ας πούμε, ο Ιταλος Βέβο με την Ταργέστη, που είναι μια μεθοριακή πόλη που μοιάζει με τεχμιακή και με τη δική μου την πόλη, την Πρέβεζα. Ο Σκαρίμπας, ο οποίος ήταν στη Χαλκίδα και κάπως αταξίδευτος. Όλες οι πόλεις κάπως συνδέονται με συγγραφείς και με υγρό στοιχείο. Δηλαδή, σταδιακά το έχουν επισημάνει και πολλοί σε ομιλίες ή σε κριτικές. Ούτε εγώ το είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι τόσο πολύ. Ακόμα ποτάμια, θάλασσες, λίμνες, ακόμα και οδοί είναι Ιωνοί ποτάμια. Όλα αυτά δημιουργούν έτσι ένα δίκτυο πόλεων, προσώπων και ανθρωπογεωγραφία και μια ποιητική πατριδογνωσία, θα έλεγα.
Κάνατε 14 χρόνια από την προηγούμενη ποιητική σας συλλογή να τα εκδώσετε, που σημαίνει ότι στα 14 αυτά χρόνια γράφτηκαν τα ποίηματα αυτά, ή απλά υπήρχε μια σιωπή αναγκαία για την ευάθυνση και αυτά γράφτηκαν σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και το λέω γιατί θεωρώ ότι η σιωπή είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία. Αν δεν αποσυρθείς, δεν μπορείς να φουγκραστείς όχι μόνο το τι γίνεται στην κοινωνία, αλλά να ακούσεις και τις φωνές όλων αυτών που κάτι έχουν να μας πούν για το σήμερα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι πρόβλημα.
Ναι, το μακρύ διάστημα αποχής από τα εκδοτικά πράγματα δεν σημαίνει πάντοτε ότι επί 14 χρόνια δούλευα, ας πούμε, αιμονικά το βιβλίο κτλ. Καμιά φορά μπορούμε να το αφήνουμε, να το εγκαταλείπουμε, αλλά το ποίημα που έχει ένα λόγο ύπαρξης έρχεται και σε βρίσκει, δηλαδή δεν σε αφήνει ησυχία. Με μια διαδικασία σχεδόν φυσικής επιλογής επιβιώνει έστω και ερήμη σου. Και έρχεται και σε μια ανοιχτή συνάντηση, σου ζητάει τα αρέστα που το έχει αφήσει κάπως στο σιρτάρι. Όντως χρειάζεται μια σιωπή και μια αποφόρτιση. Κάθε βιβλίο για μένα είναι και ένας βιολογικός, βιωματικός κύκλος. Δεν είναι απλώς μια εκδοτική διαδικασία. Είναι μια σειρά συμβάντων, μια ακολουθία συμβάντων και άλλα συγκροτούν και μια προσωπική ιστορία και έναν κύκλο στάδιο της ζωής μου. Ακόμα και το πρώτο βιβλίο που βγήκε το 11, το έλεγε το 11, τα περισσότερα πράγματα είχα γραφτεί το 5 και το 6. Πάλι πέρασε ένα διάστημα. Δηλαδή και μια δική μου έτσι τάση, όχι αναβλητικότητα, έτσι πάντα αναρωτιέμαι αν αξίζει τον κόπο, ας πούμε, ή αν αξίζει τον κόπο. Καλό να διερωτάσαι καμιά φορά. Εντάξει, όχι βέβαια πολύ για να βάζει εμπόδια, αλλά καλό είναι βέβαια να κάνει δεύτερη σκέψη καμιά φορά. Το δεύτερο βιβλίο αυτό, την ανοιχτή ημερομηνία, από το 16 άρχισαν να γράφονται κάποια ποίηματα. Κάποια ώρα δεν είχαν όντως γραφτεί σε ένα διάστημα, είχε υπάρχει μια πύκνωση χρόνου, είχα γράψει αρκετά μαζεμένα. Μετά τα άφησε ένα διάστημα να συντέψουν, που λέμε. Τα ανέσυρα σε κάποια φάση και άρχισαν σιγά σιγά αυτά να συγκροτούν επιτακτικά, να ζητάνε, ας πούμε, να βγουν προς το φως. Και κυρίως για να φύγουν και από πάνω μου. Είχα γράψει και άλλες κύκλους, ας πούμε, ποιημάτων, αλλά σταδιακά επέλεξα να προκρίνω αυτά για την παρούσα φάση, και επειδή και την ανοιχτή ημερομηνία έχει την του ταξιδιού ή της επιστροφής, ήθελα να επιστρέψω με συγκεκριμένη συστάδα ποιημάτων που συγκροτούν, έχουν και μια πολύ έντονη σύνδεση και με τον τόπο.
Θα ήθελα, για να κλείσουμε λίγο το παρελθόν.
Με τους τόπους μάλλον, ναι.
Η προηγούμενη ποιητική σας συλλογή και τον τίτλο Ιπποκράτους 15, επειδή έχω τελειώσει τη νομική στην Αθήνα, το Ιπποκράτους 15 ήταν εκεί που παίρναμε τα κουπόνια και ήταν η φοιτητική λέσχη.
Ναι.
Αναρωτιέμαι αν το Ιπποκράτους 15 έχει κάποια τέτοια σημειολογία και για εσάς.
Φυσικά και έχει. Ήμουν αθαμόνας της πανεπιστημιακής λέσχης. Όταν ήμουν φοιτητής, σπούδασα Αθήνα στο ΕΚΠΑ ιατρική. Επειδή μου άρεσε να πηγαίνω και στο κέντρο και η βιβλιοπολία κτλ., το συνδύαζα και υπήρχε το αναγνωστήριο, ας πούμε, στο δεύτερο όροφο στην Ιπποκράτους 15.
Και παραδίπλα η Ήρυδα, η οποία εξακολουθεί και υπάρχει, που ήταν, ναι, και το κινηματογραφικό εργαστήρι, το ερασιτεχνικό των φοιτητών.
Και στην Αθήνα δεν υπάρχουν και πολλά φοιτητικά τοπόσημα και όλη η σκάλα της Ιπποκράτους εκεί έχει μια μυθολογία. Ας πούμε, προσωπική αλλά και για πολλούς ανθρώπους. Ήταν και ως τόπο συνάντησης, γνωριμίας, φίλους, έρωτες, διαβάσματα, και πολλοί το συνδέσαν και με τον Ιπποκράτη. Λόγω ιατρικής μου άρεσε και αυτή η δυσημεία, ξέρω, που παρέμπαινε και στο ιατρικό. Γιατί ένας τίτλος έχει σημασία να μην είναι τόσο μονοσήμαντος, να ανοίγει κάπως την ανάγνωση, να δημιουργεί περισσότερα ενδεχόμενα. Και μου άρεσε και έτσι ήταν και μονολεκτικός Ποκράτους 15 και ο αριθμός. Εκεί έχει ένα τοπόσημο. Μετά το δεύτερο βιβλίο που έχει πιο πολύ για τους τόπους έχει πιο πολύ χρονικό έτσι, τίτλο, ανοιχτή ημερομηνία. Και στο πρώτο βιβλίο που έχει ήταν Ποκράτους 15 έχει πολύ με την έννοια του χρόνου. Δηλαδή ο χρόνος και ο τόπος είναι δύο διαστάσεις που συμπλέκονται, είναι αλληλένδετα.
Για να επιστρέψουμε τώρα στην καινούργια σας ποιητική συλλογή, χρόνος και τόπος. Yeah. Ο τόπος είναι εντονότατος και μάλιστα μέσα από αυτή την αναδρομή, την λογοτεχνική που κάνετε στους δημιουργούς Έλληνες και ξένους, αντιλαμβάνεις ότι αυτή η περιοχή εκεί, στην Ήπειρο, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στα Γιάννενα, στο Άκτιο, απέναντι στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, το Ιόνιο, ήταν πάρα πολύ ενεργός τόπος, σαν ένα ηφαίστειο ή σαν μια κυψέλη που στο πέρασμα του χρόνου βγάζει δημιουργούς που βέβαια η μοίρα των πολλών δεν ήταν και καλύτερη. Άρα λοιπόν ο τόπος είναι πάρα πολύ σημαντικός.
Δεν είναι στοιχείος τόπος. Έχουμε και πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα.
Οπότε... Ναι, που αυτό αν το δεις το συμβολισμό του, ναι, δημιουργεί, ναι, αυτό που λέμε τους κραδασμούς.
Ναι, οπότε υπάρχει και τα ενεργά ηφαίστεια ιστορικά. Είναι αυτά που έχουν εκραγεί ιστορικούς χρόνους. Υπάρχει μια κίνηση της γης με έναν τρόπο του σφαιρικού των πλακών. Το Ιόνιο είναι και τα Επτάνησα. Η Πρέβεζα, ας πούμε, που έχω μεγαλώσει, έχει αυτό μετεχνιακό. Είναι μεταξύ Ηπείρου, είναι στην άκρη της Ηπείρου, με την ενδοχώρα, το πιο βαρύ έτσι, κλίμα, το υπηρώτικο, το πιο λιτό. Τα βουνά είναι στην άκρη και το Ιόνιο έπρεπε να ενταχθεί η υπόλοιπη Ελλάδα στο Ιόνιο, όχι το Ιόνιο, που έχει έναν άλλο αέρα, ας πούμε, πολιτιστημικό και έχει ένα άνοιγμα προς άλλους πολιτισμούς. Σίγουρα και οι γενάρχες, ας πούμε, της ελληνικής ποίησης ήταν ο Κάλβος και ο Σολωμός, οι οποίοι ήταν από τη Ζάκυνθο και ζήσαν και στην Κέρκυρα. Οπότε όλη αυτή η περιοχή, το Μεσολόγγι και η Πρέβεζα, που είναι κοντινές περιοχές Δυτικής Ελλάδος, είναι δύο σύμβολα διαχρονικά της ελληνικής ποίησης, αν τα διαχωρίσουμε κάπως, αν έχει νόημα. Το Μεσολόγγι, το ηρωικό κάπως σύμβολο, και το κάπως ανθυρωικό η Πρέβεζα με την έννοια, με την αυτοχειρία του Καριωτάκη. Μια τριάδα συγκροτεί τρίγωνο, η Αλεξάνδρεια, η οποία είναι κάπως πιο μακριά προς την Αίγυπτο. Όλη η περιοχή όμως έχει μια φόρτιση.
Επιλέξατε να ξεκινήσετε με το ποίημα με τον υπέρτιτλο «Αμφίβια Μοίρα». Το μότο είναι του Γεράσιμου Λικιαρδόπουλου «Ζήσαμε με μισή καρδιά σε στεριά και θάλασσα». Η αναφορά στον Καβαδία, κατά τη γνώμη μου, είναι εμφανής. Εδώ, κύριε Ιωάννου, επιχειρείτε να ενεργοποιήσετε τη μνήμη που είναι προϋπόθεση για αυτό τον ποιητικό αναστοχασμό, για να μπορέσει το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν εδώ, διαβάζοντας το ποίημα αυτό, βρήκα τον ποιητή, ο οποίος είναι και ποιητής και άνθρωπος. Και με το όνειρο, αλλά και με το ρεαλισμό. Αυτόν ο οποίος βιώνει την απογοήτευση, γιατί κάποια στιγμή λέει λέπη δεν του έχει μείνει, αλλά από την άλλη πλευρά αναζητά μια στεριά για να σταθεί. Δηλαδή την αγωνία του ποιητή και μάλιστα να μη σκεπαστεί το χνάρι μας μες στην κοσμοπλημμύρα, νερό και αλάτι να μη γίνουμε. Εδώ λοιπόν βλέπω πολύ έντονα την αγωνία που μπορεί να έχει ένας δημιουργός, το πώς να αφήσει αποτύπωμα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την κοσμοπλημμύρα, να μην χαθούμε, να μην γίνουμε κρεατομηχανή, να μην γίνουμε νερό και αλάτι, να μην διαλυθούμε σε αυτό που υπάρχει και ταυτόχρονα να είμαστε γιωμένοι στη ζωή, αλλά να μην χάσουμε την επαφή με το όνειρο. Και αυτό νομίζω, αυτή η αμφίβια μοίρα με τον τόπο της Πρέβεζας έχει να κάνει.
Έχει να κάνει και είναι και μια προσπάθεια πάντα ισορροπίας η ποίηση, άσκηση ισορροπίας, δηλαδή μεταξύ να πατάς ίσως σε δύο βάρκες, η μία είναι στεριά, ας πούμε, η άλλη στο ρευστό, στη θάλασσα, στο ταξίδι, μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Όλο το παιχνίδι εκεί παίζεται. Χρειάζεται και το εξολογικό στοιχείο, η φαντασία, το όνειρο κτλ. Αλλά χρειάζεται και μια γύρωση, δηλαδή μια επαφή με την πραγματικότητα. Εξάλλου και η ζωή μου είναι συνδεδεμένη με την καθημέρα πράξη της ιατρικής, με ανθρώπους, ας πούμε, καθημερινούς της βιοπάλης. Δεν ζω κάπου σε ένα χώρο περίκλειστο που μόνο στο χάζω με κάποιο τρόπο φαλοσκοπώντας. Έχω μια, πιστεύω, επαφή κάπως με τα τεκτενόμενα και αυτό προσπαθώ να αποτυπωθεί και γλωσσικά και μοιραία με βρίσκει αυτό το πράγμα. Δηλαδή προσπαθώ να φουγκράζομαι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι τα καθημερινά, τα πρακτικά, τα στενά, τα μίζερα, τη διάθεση για μια υπέρβαση και απ' την άλλη όμως πρέπει να είμαι και πρακτικός, οφείλω να είμαι και να δίνω κάποιες λύσεις.
Υπάρχουν δύο ποίηματά σας, το ένα τιτλοφορείται «Γεωγραφικό στίγμα» και το άλλο τιτλοφορείται «Η Τόπολη». Και στα δύο η Πρέβεζα είναι η πρωταγωνίστρια, ο τόπος δηλαδή που λέμε. Η μεν Πρέβεζα στο γεωγραφικό στίγμα που έχει μεγάλες αναφορές, παραπομπές. Στον Καριωτάκη γίνεται μια προσπάθεια να μετονομαστεί σε τόπος έμπνευσης και όχι λοιπόν η πόλη του θανάτου, η πισιθανάτια, ο χώρος που είναι ταυτισμένος μόνο με το θάνατο. Εκεί ο Καριωτάκης περιπλανιέται από πόλη σε πόλη και καταλήγει στην Νικόπολη, η οποία δεν ήταν ακόμα η Ιτόπολη. Αλλά περνώντας την Ιτόπολη, στο άλλο σας ποίημα, εκεί μιλάτε για μια ιστορική νίκη που εγώ έψαξα να τη βρω, γιατί δεν ήξερα για τη μάχη του Άκτιου, πως ο έρωτας, η ιστορία, η πόλη εμπλέκονται και μεταπλάθονται σε ποίημα.
Ναι, το ναυμαχείο του Ακτίου είναι μια ιστορική ναυμαχία που είναι σαν σύγκρουση Δύσης-Ανατολής. Οπότε είναι μια κομβική στιγμή στην ιστορία. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν η επικράτηση του Οκταβιανού. Οπότε άλλαξε άρδιν και το ιστορικό πλαίσιο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Όπου τελείωσε με την ήττα του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας, γιατί γινόταν η μάχη για την εξουσία στο κράτος της Ρώμης.
Ναι, και προς τιμήν της νίκης αυτή, ο Οκταβιανός έχτισε την Ακτία Νικόπολη, την Νικόπολη δίπλα στην Πρέβεζα, στη σημερινή Πρέβεζα, που σώζονται τα ερείπια και τα λοιπά. Άρα η Πρέβεζα πάντα κινείται μεταξύ μια ήττας που έχει σημαδευτεί από το πέρασμα του Καριωτάκη. 32 μέρες έμεινε και τιμολογικά Πρέβεζα σημαίνει πέρασμα ετοιμολογικά, φοβερό. Και μεταξύ Νικόπολης, μιας δόξας, μιας νίκης. Άρα αυτή η νίκη και ήττα είναι μια παλινδρόμηση διαρκής. Και στη ζωή μας είμαστε μεταξύ νίκης ήττας, δεν υπάρχει μια ευθεία γραμμή. Οπότε ξέρεις, όταν κερδίζεις κάτι, ότι μπορεί να το χάσεις. Οπότε κανείς δεν είναι βέβαιος. Υπάρχει συνέχεια μια διακινδύνευση. Αυτή η ταλάντωση έχει σημασία.
Στο τελευταίο σας ποίημα αυτής της ποιητικής συλλογής με τίτλο «Ανοιχτή ημερομηνία, εκδόσεις πόλης», το τυπλοφορείτε μεταξύ Πειραιός και Νικοπόλεως. Το αγάπησα το ποίημα αυτό. Δεν θέλετε να παραμείνετε στον ορθολογισμό που είναι απαραίτητος και μάλιστα όταν κάποιος είναι γιατρός, χωρίς να ξεχνάτε την ανάγκη που υπάρχει για το όνειρο. Σε αυτό λοιπόν το ποίημά σας χρησιμοποιείτε πρώτο πληθυντικό. Λέτε, τάχα δεν ξέρουν από τι πηγαίνουμε οι άνθρωποι και γράψανε πως συνεπία μαρασμού τα λογικά και τη ζωή του έχασε. Προχωράτε και λέτε, πάντοτε είμαστε φιλάσθενοι του πάθους από κούνια, δηλαδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ποίηση, με τη λογοτεχνία, με τη δημιουργία, έχουν ένα πάθος από γεννησιμιού τους, ένα λοιπόν αυτό, παίρνουν τα μυαλά τους αέρα, με την καλή έννοια, και θεωρούν ότι τα άσυλα, είτε αυτό είναι το Δαφνί, είτε το Δρομοκαίτιο, είτε το Λουνάτικο, μια χαρά είναι τα άσυλα, γιατί εκεί μας βοηθάνε να γίνουμε πολύ πιο εσωστρεφείς, να ψάξουμε τον εαυτό μας.
Όντως, πρημοδοτεί το όνειρο, την επιθυμία για λύτρωση και μια διαφυγή και μια έξοδο από το άσυλο. Ας σκεφτόμουν ότι όλα τα επισκεπτικά θανάτου ιατρικά περιγράφουν, ας πούμε, τις φυσικές αιτίες θανάτου, αλλά είναι πολύ λίγες για να περιγράψουν το τέλος ενός ανθρώπου. Δεν φτάνουν. Είναι βέβαια και αυτό μια σοβαρή δουλειά. Τακτοποιούμε κάπως τους θανάτους, έτσι, και επιστημονικά, στατιστικά, για να είμαστε κι εμείς εντάξει. Έχει μια αφόρμηση από το πιστοποιητικό θανάτου του Βυζίνου, που έχει ένα δείγμα μεταξύ Πειραιός και Νεαπόλεως αυτός, οπότε εγώ το πείραξα και το έκανα Νικοπόλεως, το προσάρμοσα στα δικά μου μέτρα, έτσι πειράζοντας λίγο τον τίτλο, οπότε κάποιος θα το ψάξει, θα το βρει.
Σας ακούμε λοιπόν.
Δεν φτάνει
λοιπόν
ούτε η επιστήμη, χρειάζεται κάποιο, κάτι παραπάνω ας πούμε. Ο τίτλος είναι «Μεταξύ Πειραιός και Νικοπόλεως. Μότο, συνεπία μαρασμού, τελευταία περίοδος προϊούσης γενικής παραλύσεως. Τάχα δεν ξέρουν από τι πηγαίνουμε οι άνθρωποι. Και γράψανε πως συνεπία μαρασμού τα λογικά και τη ζωή του έχασε. Από ώρα σ' ώρα τον περίμεναν, τα μέτρα παίρνοντάς του για το γαμπριάτικο, σε ένα φτηνό κόντρα πλακέ, ανάσκελα να ξαπλωθεί της γης σου το χρυσάφι. Όμως δεν άνθησε ματέως η ζωή μας. Εκεί που δεν μας πήρανε φυτρώσαμε, με το ματιό μας τους βολβούς, απότομα ψηλώνοντας το φως. Τρέχαν τα μάτια και οι μύτες μας, με το παραμικρό αρπάζοντας το βήχα και τον έρωτα, που να κρυφτούν δεν ξέρουν. Με σαραντάρια κατέβατα και ακροαστικά της άνοιξης, φυλάσθενοι του πάθους από κούνια, σε άσυλα να μπαινοβγαίνουμε με μοίρας ελευθέρας, και των θεών τα κατολόγιστο, τα πέταλα μαδώντας μια ροδάνθης. Λουνάτικο, Δαφνί, Δρομοκαίτιο, μέρη που πήρανε αέρα τα μυαλά μας, έξω φρενών και έξω καρδιά, στο κάλεσμα του δρόμου.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε το Θωμά Ιωάννου να διαβάζει ποίηματα από την τελευταία του ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Ανοιχτή ημερομηνία». Και κύριε Ιωάννου, πάμε σε ένα άλλο ποίημά σας που δείχνει την αγωνία που έχετε, το τι έχει απομείνει από την ιστορική μνήμη. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δείχνει ότι οι αντένεσες είναι ανοιχτές. Δεν σας αφορά μόνο η λογοτεχνία του παρελθόντος, δεν διαβάζετε μόνο τους δημιουργούς του παρελθόντος, αλλά τους διαβάζετε για να έχετε ένα φακό για το σήμερα. Έχετε ένα ποίημα με τον τίτλο «Εκδρομή». Πού? Εκδρομή στο Μεσολόγγι. Εκεί γίνεται αναδρομή στον Λόρδο Μπάιρον και εγώ εκεί τι διαπιστώνω, ότι έχουν φθαρεί τα ηρωικά ιδανικά της παιδικής μας ηλικίας. Υπάρχει απώλεια του συλλογικού οράματος, γιατί κάποια στιγμή λέει ο ποιητής ούτε λόγος πια για έξοδο, και υπάρχει διάψευση λοιπόν και κατάρρευση αυτών των εθνικών ιδανικών. Θα ήθελα πρώτα να το διαβάσουμε αν θέλετε.
Εκδρομή. Φωτογραφία από μονοήμερη, επάνω σε κανόνι. Θα είμαι δε θα είμαι 12. Στο Μεσολόγγι Μάιο, στον κήπο των ηρώων. Φρεσκοσιδερωμένος από τη μάνα μου. Ακόμα να με τσαλακώσει η ζωή. Στα βήματα του Μπάιρον, άπειρος χώρα μας περίμενε. Πατώντας έδαφος στην Πρέβεζα. Το χαλασμό της στο πετσί μας ζήσαμε. Εκείνος αιμομίκτης και ακόλαστος. Εγώ καλό παιδί ακόμα. 36 κανονιές όσα τα χρόνια του, όταν κακός αέρας φύσημα του έδωσε, την παιδική μου ηλικία 3 φορές, στέλνοντας τα ουράνια. Σε τέτοια Λειψανδρία, ούτε ήρωες, μήτε στο βάθος κήπος, μονάχα λιμνοθάλασσα κλειστή, να περισσεύει το αλάτι, και ούτε λόγος πια για έξοδο, χάνοντας πόντο-πόντο έδαφος.
Υπάρχει φωτογραφία μου που γράφει 17 Μαΐου, τάδε ετούς που ήμουν 12 ετών και έχω μια φωτογραφία πάνω σε κανόνι. Εκεί, μικρός τώρα, 12, ήμουν εκδημοτικού, 12 ετών, ναι. Και όντως ήμουν φρεσκοσιδερωμένος. Είχα σχεδόν τσάκι στο παντελόνι. Οπότε σκέφτηκα ότι ήταν μια ανάμνηση τότε.
Με σεβασμό απέναντι στη μνήμη και στην επίσκεψη σε ένα ιστορικό τόπο.
Σε ένα ιστορικό τόπο. Αλλά σκεφτόμουν και έκανα ένα flashback. Και ήταν και σαν να 12 είναι και μια ηλικία που ουσιαστικά εγκαταλείπεται παιδική ηλικία, μπαίνει στην προεφηβεία. Και μετά είδα ότι ο Μπάιρον πέθανε στα 36, 36 με 37. Οι κανονίες είναι ή 36 ή 37, το έχω βρει σε διάφορα. Αλλά 36 μου κόλλαγε πιο πολύ ποιητικά. Οπότε μου κόλλησε αυτό το επί 3. Είχα ψάξει και για τον Μπάιρον ότι είχε περάσει από την Πρέβεζα, έχει γράψει για τον χαλασμό της Πρέβεζας. Χαλασμός ήταν 2 σφαγές των κατοίκων της Πρέβεζας από τον Αλή Πασά, πρώτος και δεύτερος. Ο χαλασμός εδώ είναι και με την ευρεία έννοια, γιατί γι' αυτό τον έχω βάλει σε εισαγωγικά ή κεφαλαίο, ό,τι καταλάβει ο καθένας, προς το αναφέρω. Και οπότε με κυνηγούσε κάπως ο Μπάιρον, ας πούμε. Με κυνηγούσε και με έναν άλλο τρόπο. Την προηγούμενη φορά που ήταν να γίνει παρουσίαση του βιβλίου, έγινε καταιγίδα Μπάιρον και αναβλήθηκε. Οπότε με κυνηγούσε αυτός, με κυνηγάει ακόμα. Οπότε έπρεπε κάπως να λύσω κάποιους λογαριασμούς. Και ο τόπος στο Μεσολόγγι είναι το Αλωνάκι, που δεν βρήκα άλλο τόπο ενδοξότερο αυτό το Αλωνάκι, αλλά είναι ένας τόπος που είναι συμβολικός. Είναι κάθε ελεύθερος άνθρωπος, λέει, είναι δημότης του Δήμου Μεσολογγίου. Αλλά έχουν φθάρει όντως τα ιδανικά, τα συλλογικά. Αλλά μπορεί εν μέρει αυτό να αποδομεί τις εθνικές αφηγείες στο ποίημα, αλλά την άλλη ίσως να περιμένει και για έναν σηκωμό που λέμε του γένους, το ανθρώπινου είδους, δηλαδή να βγούμε λίγο ψηλότερα.
Και μιας και μιλάμε για εθνικά αφηγήματα, στο νου μου έρχεται το ποίημά σας «Πλην Λακεδαιμονίων», που εδώ κι αν είναι σχόλιο για το σήμερα.
Το «Πλην Λακεδαιμονίων», ναι, είναι και αυτό κάπως αντιρρητικό ποίημα στον Καβάφη, που είχε κάπως μεμφθεί τους Σπαρτιάτες του Λακεδαιμόνιους που δεν ακολούθησαν στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έλεγε βεβαίως «Πλην Λακεδαιμονίων», κάπως με ηρωνικά. Αλλά υπάρχει και η στάση της Σπάρτης, που είναι μια πόλη, ας πούμε, αρχαϊκή, δωρική, που δεν συνένεσε να μπει ακόλουθος του Μέγα Αλεξάνδρου στο δικό του το αφήγημα την εκστρατεία. Είναι ίσως και ένα σχόλιο έμεσο και σε ένα ψεύδο κοσμοπολιτισμό που μερικοί θεωρούν ότι είμαι πολίτης του κόσμου. Δηλαδή, όταν δεν είσαι κάπου, πατάς κάπου, έστω για να πατάς κάπου για να ξεφύγεις κάπου. Δεν είναι ότι ο πατάς για να μείνεις μόνο εκεί. Το, δηλαδή, να απλωθείς όλη την οικουμένη και ουσιαστικά, αυτό έτσι σαν σχόλιο λέμε, και να μην μείνει κάτι, ας πούμε, να είναι όλοι ελληνόφωνοι ή να μείνει στον τόπο σου και να θαυτίζει ενδεχομένως. Έχει διάφορες αναγνώσεις το ποίημα. Είναι και σαν μια κριτική σε ένα ψεύτο κοσμοπολιτισμό. Καλό είναι να έχεις ευρύς ορίζοντες και να εννοείται και να έχεις τα παράθυρα στον κόσμο. Και σε αυτήν την εθνική ιστερία με το κλαίος της Ελλάδος και όλα αυτά.
Τα ποτάμια έχουν κυρίαρχη θέση μέσα στην ποίησή σας και μάλιστα με στίχους αναφερόμενους σε δημοτικά τραγούδια. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για το Άνω Ποταμών, ένα ποίημα στο οποίο, όπως λέτε στον υπότιτλό σας, αναφέρεται στη μνήμη του Πολ Σελάν και του Ιωσέφ Ελιά. Γνωρίζουμε ότι και οι δύο είναι Εβραίοι. Ο Πολ Σελάν ήταν θύμα του ναζιστικού ολοκαυτώματος, υπηρέτησε σε καταναγκαστικά έργα, αυτοκτόνησε. Ο Ιωσέφ Ελιά είναι ο δικός μας, ο Γιαννιώτης, Εβραίος δημιουργός. Εσείς λοιπόν όλους αυτούς τους εμπλέκετε και καταλήγετε με έναν στίχο από το δημοτικό τραγούδι «Ποτάμι, για λιγόστεψε, ποτάμι, γύρνα πίσω». Και αυτό γιατί, απλά να πούμε για την ιστορία, ο Σελάν ήταν αυτός που αυτοκτόνησε στον ποταμό Σικουάνα. Παρόλα αυτά, η μνήμη του είναι Άνω Ποταμών.
Ναι, και Άνω Ποταμών, που κάπως είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε Άνω Ποταμών, αλλά και μια ότι γυρνάει ανάποδο το ποτάμι, δηλαδή κάπως να στρέφει το ρουν της ιστορίας. Και εδώ του συνδέω με ένα ρευστό στοιχείο, δηλαδή τη λίμνη και στα Γιάννα με το Σικουάνα. Και ήταν και σαν εκπρόσωποι που βίωσαν έναν διωγμό πολυπίκυλο, όχι μόνο ο Τσέλαν, ας πούμε, από τους ναζιστές με την θητεία στο Σύγκεντρο Συγκέντρωσης και επέλεξε να γράφει μετά στη γλώσσα τη γερμανική, που αυτό ήταν σαν να στη γλώσσα των φωνιάδων του, κάπως.
Για να τους εκδικηθεί με τη γλώσσα που κατανοούν.
Ναι, είχε για να κάπως να συμφιλειωθεί με αυτό, δεν ξέρω, να το μέσα του να το πολεμήσει. Και επειδή και λόγω αριστερών ιδεών ήταν και για το κατεστημένο των Εβραίων της πόλης ανεπιθύμητος και πέθανε υπό τραγικές συνθήκες από κοιλιακό τύφο στον Ευαγγελισμό που ήταν σχεδόν σε δυσμενή μετάδεση ο Κιλκής. Αλλά που είχαν μια ζωή βασανισμένη και παίζει και είναι και στο βιβλίο του Δημήτρη Χατζή, στα διηγήματα του Δημήτρη Χατζή, είναι μια μορφή.
Στη μικρή μας πόλη.
Ο Ιωσέφ Ελιγιά. Ήθελα κάπως να τους παντρέψω και να τους μνημονεύσω. Δεν μου βγαίνει να τους βάλω κάπως σε μότο. Ήθελα έτσι να τους αφιερώσω κάπως μια συνάντηση. Θέλω να το διαβάσω. Άνω Ποταμών. Μνήμη Πολ Τσέλαν και Ιωσέφ Ελιγιά. Του κάνε τα γλυκά τα μάτια το ποτάμι. Έλα μου δω. Να μη σε κάνουν τα λατιού τα δάκρυα. Το αίμα σου λύσα να γίνεται στο χώμα να το φτύνεις. Τον γέλασε με τα γλυκά νερά πως είναι Σικουάνας και τον βούτυξε. Από το γιακά κοντά του, από τη γέφυρα βουτιά ανάποδη, να μπει στο μάτι του Θεού στο βυθό. Πάντοτε Παύλο, Άνω Ποταμών, μόνο σε λίμνης κόρφο μπόρεσες να κλειδαμπαρωθείς από το κακό. Στις καλαμιές που ο Ιωσέφ με τον αυλό του ενανούριζε και τα βουνά σε σκέπαζαν βαλαντωμένα. Ποτάμι για λιγόστεψε, ποτάμι γύρνα πίσω. Και το δημοτικό στο τέλος είναι κοινή μοίρα μας των ανθρώπων. Είναι δημοτικό ελληνικό, είτε είναι σαν αντίδοτο στην ξενιλασία.
Κύριε Ιωάννου, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, θα ήθελα να ταξιδέψουμε λίγο με το ποίημά σας «Όμερτα», γιατί πραγματικά είναι ένα ταξίδι που κάνει κάποιος, ο Τζεζάρε Μπαβέζε, οδεύοντας προς το θάνατο. Σε έναν θάνατο που θέλει να είναι σιωπηλός, που θέλει να είναι μια πράξη αξιοπρέπειας, που δεν θέλει να τον δραματοποιήσει, δεν θέλει να γίνει κουτσομπολιό. Ο θάνατος γίνεται για αυτόν ακόμη κεραστής, δεν θέλει ή αδυνατή να τον αντιμετωπίσει με τη βία και λέει ουδής ασύλλητος στην ημιδιαμονή μας στη γη. Πάλι εδώ είναι το μας που δείχνει ότι πολλές φορές οι δημιουργοί, ό,τι και να κάνουνε, αντί να ασχοληθούν με τα δημιουργήματά τους, ασχολούμαστε με τις ζωές τους και πολλές φορές τους αδικούμε μέσα από τα κουτσομπολιά.
Ναι,
Τζεζάρε Παβέζε.
Το εμείς είναι ένα πληθυντικό εγώ. Ή ο καθένας βρίσκει τις δικές του αναλογίες. Να διαβάσω τον Ομερτά. Τίτλος Ομερτά. Μότο. Όλους τους συγχωρώ και από όλους ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, μην κάνετε πάρα πολλά κουτσομπολιά. Τζεζάρε Παβέζε. Έκανα το Τωρίνο άνω κάτω για να βρω μονόκλινο. Όλα πιασμένα από ζευγαράκια χέρι-χέρι. Ξενοδοχείο Ρώμα δίπλα στο σταθμό. Να έχει σταθερή τροχιά το γέλιο μου όταν θα σας τη σκάσω. Όλοι στη Ρώμη βγάζουνε του κόσμου οι παράλληλοι και σάρκα μία γίνονται οι μπαταργιές φαντάρων στη Σκοπιά όταν δεν τους σηκώνουν τα τηλέφωνα. Κρεμάσανε τα ακουστικό σαν τα κορίτσια τους διαβήκανε τα σύνορα. Όμως εγώ που ήμουν άοπλος και στο σημάδι δεν το είχα, με σκάγια πια να τον πετύχω στο Μεσόφριδο, το θάνατο που θα έρθει με τα μάτια της, να τον ξαπλώσω πλάι μου, τα μάτια του έξω να τα πετάξω. Δεν ήμουν πιστολέρο Βλαντιμίρ, μα ούτε εγώ ούτε εσύ Αύγουστοι Κέσαρες της μοίρας μας φανήκαμε, παραμονάχα προλετάρι, στο έρωτα τη μηχανή φορτσάροντας, τα χέρια μας κοπήκαν από τα γόνατα. Τίνια παρακαλέσαμε να λείψουν τα κουτσομπολιά. Κανείς ασύλλητος δεν έμεινε στις γη στην ημί διαμονή. Θα πούν πως πέρασα τα χάπια μου για πασατέμπους πάλι, την ώρα μου σκοτώνοντας. Στο λάκκο λάσπη σβέλτα ρίχνοντας, το στόμα και τα μάτια να μου κλείσουν.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε το Θωμά Ιωάννου να διαβάζει αποσπάσματα από την τελευταία του ποιητική συλλογή «Ανοιχτή ημερομηνία εκδόσεις πόλης» και κουβεντιάσαμε ελάχιστα βέβαια για αυτά που δημιούργησαν αυτή την ποιητική συλλογή και για το πώς είναι να ζει ένας λογοτέχνης στην Πρέβεζα. Κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιδι, η ανοιχτή ημερομηνία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε πανηδίνα.